Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Vesna Jelčić i Mirjana Rakela. U idućih pola sata možete čuti što je u dnevniku zapisala zagrebačka književnica Sanja Pilić.
Sve mi se čini da iz ovakve Hrvatske treba bježati. Ništa se ne rješava, propadamo, a bavimo se ulicama i trgovima. Iako što smo birali, to smo dobili, a zemlja nam je prelijepa.
Podsjećamo i na neke od najčitanjih i najslušanjih tema u našim programima. O potresnoj ispovijesti žene koje su zajedno sa čerkom pripadnici srpskih paravojnih snaga silovali na Kosovu 99. i njenog supruga koji je glavni životni oslonac u toj traumi. Žene koje su doživjele tu sudbinu tek sada na Kosovu dobijaju status ratne žrtve. Godinama je to tabu tema jer se silovanje smatra sramotom.
Stvari da promenimo ne možemo nikako. Moramo da se pomirimo i sa lošim stvarima. Uvek mi je bio podrška, uvek mi je pomagao, uvek mi je pričao i to me je držalo nakon onoga što nam se desilo.
Sud u Hagu presudio 27. juna da je Nizozemska djelomično odgovorna za smrt Bošnjaka u Potočarima. Majke Srebrenice nezadovoljne presudom. Munira Subašić.
Nisu dali da uđu ljudi, neka dođu eksperti čitavog svijeta, nek pogledaju bazu, bazu je moglo stati 50.000 ljudi. Međutim, oni to nisu dozvolili. Ali ipak na sve i bez svega, zabilježeno je da su i majke tužile, pa neka nose teret na svoje duše ako mogu.
O ovim i drugim temama u nastavku, uz podsjećanje da pregled novosti dana pratite na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna koji je u posljednjoj sedmici juna ili lipnja vodila Sanja Pilić, književnica iz Zagreba.
24.6. subota, uoči nedjelje, koja je opet službeni državni blagdan, dan državnosti. Zagreb je poluprazan, pomalo žalim što već nisam u Rovinju. Bila kod unuka, slatki dječačić od 8 mjeseci, s okruglim očima i smiješkom na licu. Puzi i već se zna umiljavati. Imam i unuka od 17 godina i unuku od 14. Kad razmišljam u kakvom će svijetu živjeti. Za sada su još uvijek pomalo stare duše, kakvi smo zapravo svi u obitelji. Izrasli na nekom stablu koje je stvoreno na sasvim drugim vrijednostima, s puno strasti i u paralelnim svemirima. Čudim se da je naše rodoslovno stablo uopće opstalo, jer nikada nije baš imalo korijenje u stvarnosti, ma kakva ona bila. Nedjelja, 25.6. Dan državnosti. Otkada se slavi 25. lipnja, mnogi ne znaju što se slavi. Rijetke zastave na pročeljima kuća ne odaju uopće karakter tog dana. Bilo bi uputnije da se slavi 30.5. jer je to datum koji smo zapamtili, imali u srcu, a novi rođendan samo zbunjuje. Inače, namjerno ne komentiram politiku u novinama jer ne bih imala puno dobroga zapisati. U svakom slučaju, mislim da narod uvijek ima vlast kakvu zaslužuje. Volim izreku, karakter je sudbina. Ponedjeljak, 26.6. Kava s društvom u pifu. Od 8 do 9 svakog radnog dana sastajemo se nas nekoliko i ispijamo kavu. Komentiramo tekuće događaje, smijemo se i veselimo. I tako već 10 godina. Društvo je katkad veće, katkad manje, ali uvijek netko dođe. Različitih smo zanimanja, kava je dobra i jeftina, a konobar i za 5. Ispada da je ta jutarnja rekreacija najtvršća točka u mom životu. Jer sve prođe, ali redovno sastajanje s prijateljima ne. Svojedobno smo se iz čiste zezancije odjevali u istu boju, pa bi tako svi jednog jutra osvanuli odjeveni, na primjer, u zeleno. Čitamo novine, razmjenjujemo savjete i smijemo se. Često puta su mi stranci rekli kako nam zavide na našim druženjima. Na večer skratila na internet jer televiziju slabo gledam, pa vidim da se naši vrli političari najviše bave preimenovanjem trgova i ulica. Zbilja svašta. I bolje da sada zašutim. Sve mi se čini da iz ovakve Hrvatske treba bježati. Ništa se ne rješava, propadamo, a bavimo se ulicama i trgovima. Iako što smo birali, to smo dobili, a zemlja nam je prelijepa. Utorak, 27.6. kava u pifu, zatim druženje s prijateljicom, povjeravanje, razmjena misli. Dobro imati nekoga kome možeš jako puno toga reći. Jučer na večer održan je Eros onoga svijeta na Tomislavcu. Zagreb je prepun raznih događaja i sasvim je svjetski grad po tome. Od izložbi, revija filmova, kazališnih predstava, događanja na otvorenom, promocija, svirke po klubovima, svakog se nađe ponešto. I vrlo često je besplatno, tako da onaj tko hoće uživati u kulturnom i zabavnom programu grada, to zbilja i može. Inače, novine, mediji, portali su prepuni mržnje koja se širi u svim smjerovima. Bilo bi bolje da je sezona kiselih krastavaca. Srijeda, 28.6. Čudni su ovi neradni dani. Završila sam sve što sam trebala i nastala je praznina. U toj praznini zapravo bude svega, raznih misli koje tinjaju, pomalo neuhvatljive, a onda jednog dana postanu planovi, nacrt za budućnost. Ne pišem knjigu, ali pišem mogući budući život. Bacam želje u taj neprostor i smišljam način kako ih ostvariti. Popodne je opet provela s djecom i roditeljima u kinu Europa na projekciji filma Moja sestra Mršavica. Odličan iskren film o dvije sestre, a jedna boluje od anoreksije. Toplo i duhovito djelo nakon kojeg smo se malo razgovarali o odnosima u obitelji i kako je važno ne prikrivati istinu o bolesti. A onda su bogme neki tate sa sinovima otišli u poznatu slastičarnicu Vincek pod parolom Anoreksija ne stanuje ovdje. Četvrtak, 29.6. Dnevna politika bez komentara. Uglavnom, kad se pojedina osoba dočepa vlasti i moći, više tu drogu ne ispušta iz ruku. A birači biraju tko će njima i kako vladati. Pa mislim da i nije red da se bune kada dobiju to što su tražili. Ko vjeruje riječima, a ne djelima, mora biti razočaran. A tko ponavlja iste greške, ne treba očekivati drugčije rezultate. Razgovor ugodni s Tomislavom Sabljakom u hotelu Palas. O svemu i svačemu. Inače večernjakova priča čiji je on inicijator, bila je i meni poticaj za pisanje priča. Dvije su čak i bile nagrađene. Natječaj za kratku priču jedno je od rijetkih mjesta na kojim svojim radovima sudjeluju etablirani pisci, ali i talentirani početnici. Petak, 36. Proizvodnja kaosa i straha najbolji su način vladanja ljudima. Zaglupljivanje putem medija, veličanje nasilja, relativizacija svega, korumpirano sudstvo, birokratizacija i čovjek se s vremenom privikne na to. Malo po malo zaboravi na dostojanstvo, strah ga pojede. Ali dok je ljeto i dok se odmaramo na našim plažama, potisnemo probleme koji nas čekaju. Sve veće siromaštvo ceri se iza ugla. Zato se bojim i jeseni. S jeseni će tiranija politike još više porasti, kao što će se i broj skupljača boca uvećati.
Bio je to dnevnik koji je vodila Sanja Pilić, književnica iz Zagreba. Prvu sedmicu jula u dnevniku će zabilježiti Nikola Nikolić, pisac iz Podgorice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku posjećamo na teme tjedna. Žrtve seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu konačno će na jesen moći aplicirati za priznavanje statusa kako bi ostvarile penziju. Međutim, na Kosovu mnoge žene taje ono što im se dogodilo tokom rata. Rijetki su slučajevi kada im muževi pružaju podršku u teškoj traumi. Jedan od takvih je Hajdar iz okoline Kline, kome su tokom rata srpske paravojne snage silovale trudnu ženu i maloljetnu čerku. Imena žrtava i porodice u prilogu Amre Zeneli su izmijenjeni radi zaštite njihovog identiteta.
Hajdar iz okoline Kline dva puta mjesečno vozi više od 60 km do Đakovice kako bi svojoj supruzi i kćerki omogućio da koriste usluge udruženja Medika Đakova. Ovo udruženje pruža psihosocijalno savjetovanje i zdravstvene usluge ženama koje su između ostalog bile seksualno zlostavljene tokom rata na Kosovu 1999. Hajdarova supruga Ljulja u to vrijeme u drugom stanju te maloletna kćerka Špresa silovane su od strane pripadnika srpskih paravojnih snaga. Hajdar je jedan od retkih muškaraca na Kosovu koji svakodnevno pokušava da pomogne svojoj supruzi i kćerki nakon tog gorkog iskustva. Stvari da promenimo ne možemo nikako. Moramo da se pomirimo i sa lošim stvarima. Tako nam je bilo pisano, kaže on na početku razgovora za Radio Slobodna Evropa. Uvek mi je bio podrška, uvek mi je pomagao, uvek mi je pričao i to me je držalo nakon onoga što nam se desilo. Da njega nije bilo, nikada ne bi danas bilo ovdje gde sam, dodaje njegova supruga Ljulja. Hajdarova porodica je tokom rata na Kosovu noći provodila u obližnjem mestu gdje je bilo sigurnije. Ljulja i njena kćerka Špresa tog jutra su krenule do svoje kuće kako bi pomuzle krave. Nije prošlo malo kada su došle paravojne snage. Odjednom su vrata zalupala. Ušla je grupa muškaraca. Mene u jednu sobu, kćerku u drugu. Mislila sam da će da nas ubiju. Onesvesili smo se od onoga što nas je zadesilo. Kada sam došla k sebi, oni više nisu bili tu, a sebe sam vidjela da sam bez garderobe. Otišla sam u drugu sobu i vidjela kćerku u jako teškom stanju, van svesti. Kad je došla k sebi, govorila sam joj da su nas samo malo izbili. Kasnije smo krenuli nazad gdje je bio ostatak porodice. Ispričala nam je Ljulja. Kada je rekla suprugu šta im se desilo, Ljulja nam u suze priča kako je Hajdar reagovao. Rekao je, u redu je, nema veze, samo neka ste mi vi žive, i plačući nas je grlio. Šta drugo da kažem, dodaje na njenu ispovest Hajdar. Ljulja je kasnije izgubila bebu, a ono što se njima desilo znaju samo ukućani. Zahvaljujući razumevanju i podršci svog supruga i oca, Ljulja i njena kćerka Špresa pripremuju se da apliciraju za priznanje i verifikaciju statusa seksualno zlostavljenih osoba tokom rata na Kosovu kako bi ostvarile pojedine beneficije, između ostalog i mjesečna primanja. Predložena suma je između 250 i 300 eura, što nadležne institucije tek treba da odluče. Zločin koji se tim osobama desio, a veruje se da je 20.000 takvih slučajeva, godinama je bio tabu u kosovskom društvu, pre svega zbog predrasuda da je seksualno nasilje sramota za društvo. Konačno postoje nagoveštaj da će upravo formirana vladina komisija za priznanje i verifikaciju statusa žrtava seksualnog nasilja početi sa radom na jesen nakon izbora sekretarijata ove komisije i predviđenog treninga. Minire Bega je predsjedavajuća komisije koja ima petogodišnji mandat, nada se da će interesovanje postojati, samom činjenicom da je jedna ovakva inicijativa došla upravo od nevladine organizacija. Cilj zakona je institucionalna zaštita ove kategorije društva i nadamo se da će biti interesovanja, kaže ona. Četiri organizacije na Kosovu koje su se bavile ovim pitanjem pomoći će u procesu apliciranja žrtvama seksualnog nasilja. Međutim, organizacijama je i udruženje Medika Đakova iz Đakovice. Pojedine žene, međutim, to neće dočekati, kaže Mirlinda Sada, direktorica tog udruženja. Ona dodaje da je jedan broj žena do sada već preminuo, ali da je bilo brojni slučajeva pokušaja samoubistava među tim ženama. One koje su pokušale da izvrše samoubistvo, to su uradile zato što nisu imale podršku ili nisu o tome govorile, dodaje Sada. Upravo je problem to što mnoge žene svoje porodici nikada nisu ispričale šta im se desilo. Ovo pitanje je godinama bilo tabu tema, sve dok bivša predsjednica Tifete Jahjaga pre 3 godine nije formirala Nacionalni savez za preživjele žrtve seksualnog nasilja. Sad o tome govorimo, ali stigma je i dalje ogromna. Krivici sramota ne pripada njima, već onima koji su izveli ovaj jeziv zločin nad nevinim stanovništvom, kazala je Jahjaga. Hajdar smatra da je država morala da reši pitanje statusa ovih žena pre statusa svi ostali ratnih kategorija. Njegova supruga Ljulja poručuje svim osobama sa sličnim iskustvom da iskoriste ono što zakon nudi, a muškarcima da razgovaraju sa svojim ženama. Grehota je za jednu ženu da ćuti i da se svojim suprugom ne podeli ono što je muči. Mene je bilo sramota da dolazim u ovu organizaciju, ali me na silu naterao suprug kako bi se bolje osjećala i razgovarala sa ostalim ženama, kaže Ljulja. Dovodit ću i sve dok bude mogao. Volim da dođu ovdje jer kad mi se vrate kući drugačije su mi raspoložene. Želim da ih obe vidim sretne, dodaje njen suprug Hajdar. Za Radio Slobodna Evropa iz Đakovice, Amra Zeineli.
Vrhovni sud u Den Hagu odbio je 27. juna žalbu udruženja Majke enklave Srebrenica i Žepa na prvostupanjsku presudu, te potvrdilo da je država Nizozemska odgovorna za smrt 300 muškaraca i dječaka koje su snage Vojske Republike Srpske deportirali iz baze nizozemskog kontingenta UN-a u Potočarima 13. jula 1995. Presuda je prema mišljenju žrtava znak da se pokušao naći kompromis kako bi se Nizozemska zaštitila od odgovornosti za ono što se događalo u zaštićenoj zoni UN-a i što je rezultiralo genocidom. Detalje ima Dženana Halimović.
Izričući drugostepenu presudu, Vrhovni sud Holandije utvrdio je odgovornost te zemlje za smrt onih Srebreničana koji su se zadesili u bazi Ujedinjenih nacija u Potočarima, ali ne i za druge stradale u zaštićenoj zoni pod odgovornošću Holandskog bataljona Ujedinjenih nacija. Advokat žrtava Semir Guzin za Radio Slobodna Evropa kaže kako je nezadovoljan presudom.
Jeste uvažena žalba, nažalost, države Holandije i prvostepena presuda preinačena na način da jeste utvrđena odgovornost države Holandije za oko 300 muškaraca koji su bili unutar baze Potočarima, ali visina štete je određena u procentu od 30%. Vrhovni sud smatra da su ti muškarci imali svega šansu od 30% da prežive i da su ih holandski vojnici zadržali u bazi.
Predsjednica udruženja Majke Enklava, Srebrenica i Žepa, Munira Subašić, koja je prisustvovala izricanju presude, navela je kako osjeća da se radi o diskriminaciji nad žrtvama koje su muslimani, te istakla i da to pokazuje licemjerje vojnika i države koja je odbila da zaštiti sve koje je mogla.
Nisu dali da uđu ljudi, neka dođu eksperti čitao svijeta, nek pogledaju bazu, bazu je moglo stati 50.000 ljudi. Međutim, oni to nisu dozvolili. Ali ipak na sve i bez svega, zabilježeno je da su i majke tužile, pa neka nose teret na svoje duše ako mogu.
Jednako kao i u prvostepenoj presudi, Srebreničani koji su se u vrijeme kada su snage vojske Republike Srpske ušle u grad, zatekli oko baze ili u okolnim šumama pokušavajući pobjeći prema Tuzli, prema presudi ne spadaju pod odgovornost Holandskog bataljona Ujedinjenih nacija. Nakon ulaska snaga vojske Republike Srpske u julu 1995. godine u zaštićenu zonu Ujedinjenih nacija, počinjen je genocid nad 8.000 muškaraca i dječaka. Ono što je prema advokatu Guzinu problem jeste samo obrazloženje presude koja ukazuje na kompromis.
Cijela presuda se zasniva na običnim špekulacijama i pretpostavkama. Šta bi bilo kad bi bilo? Šta je bilo realno očekivati, a šta nije bilo realno očekivati? Vjerujte mi, 20 godina sam advokat. Odavno nisam čuo ovakvu jednu presudu. Bez ikakvog pozivanja na konkretne događaje, činjenice, dokaze ili propise. Svaka druga rečenica je bila šta je realno bilo za očekivati u tim uslovima, a šta ne. I na osnovu toga Vrhovni sud Holandije izvodio ovakve zaključke. Ne mogu se oteti dojmu da ovo praktično nije kompromisna presuda, pokušaj da se konačno ova stvar završi na način da se kao utvrdila odgovornost Holandije, ali na najblaži i najminimalniji način kako je to moguće.
Ovdje se može govoriti o licemjerju tokom rata kada su stvarane enklave navodno zaštićene i razoružane, što je stvorilo preduslove da se u njima dogode najteži zločini, kaže za Radio Slobodna Evropa Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Tu je sud, htijući ili ne, prihvatio činjenicu da Holandija snosi itekako odgovornost za počinjeni genocid u Srebrenici, ali nažalost ono bolno da se tako hladno i nekorektno ponaša prema stradalima u genocidu u Srebrenici, gdje se govori u nekim pretpostavkama, ne o činjenicama i faktima koje su advokati dostavili.
Podsjetimo, Ujedinjene nacije proglasile su Srebrenicu zaštićenom zonom u kojoj je mirovnu misiju predvodio holandski bataljon u okviru UNPROFOR-a. Nakon što su jula 1995. godine srpske snage zauzele enklavu, Srebreničani su utočište potražili u i oko baze Ujedinjenih nacija, no nisu dobili zaštitu. Snage vojske Republike Srpske predvođene tada komandantom, a danas haškim optuženikom Ratkom Mladićem, počinile su genocid, ubivši više od 8.000 muškaraca i dječaka koji su izdvojili od žena te pogubili na različitim lokacijama. Tijela stradalih, kako je kasnije utvrdio Haški tribunal, nađena su u masovnim grobnicama oko Srebrenice, a neka od njih i po nekoliko puta su premještana u sekundarne grobnice kako bi se prikrio zločin. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nakon 10 godina dogovaranja, roaming je 15. juna konačno ukinut na prostoru Europske unije, ali te sreće nisu bili građani zemalja kandidata na Zapadnom Balkanu. Zato su ministri Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine odlučili da Europskoj komisiji upute pismo u kojem traže da se odluka o ukidanju roaminga u zemljama Europske unije proširi i na te 4 države. Više zna Branka Trivić.
Ministri Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije, Rasim Ljajić, Ismir Jusko, Dragica Sekulić i Damjan Mančevski, pismo su adresirali na potpredsjednika Evropske komisije za jedinstveno digitalno tržište, Andrusa Ansipa. Radio Slobodna Evropa se obratila njegovim saradnicima pitanjem da li je realno očekivati da se roaming ukine i u regionu Zapadnog Balkana, ali odgovor nije stigao. Obratili smo se i kompaniji Telenor da čujemo njihov pogled na ovu inicijativu regionalnih ministara, ali ni od njih nismo dobili odgovor. Eventualni neuspeh ovog zahteva ne treba da obeshrabri. Naprotiv, regionalnu inicijativu za ukidanje roaminga ili bar smanjenje tarifa treba nastaviti. To za Radio Slobodna Evropa kaže Irini Reljin, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za elektronske komunikacije.
Neophodno je da se ova kampanja nastavi i neophodno je da svaki put podsjetimo i da zatražimo pomoć u pogledu smanjenja roaming tarifa koje se odnose na naše države, 4 potpisnice sporazuma, to su Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija i naša država. Tako da mi očekujemo, obzirom da su sve 4 uključene već u proces evropskih integracija, da na taj način dobijemo neku prednost.
Kaže Reljin. Razlog što je Evropskoj uniji trebalo više od 10 godina da ukine roaming leži u tome što je mnogo vremena trebalo da se slome otpori u evropskim telekomunikacionim kompanijama koje snose gubitke politike roam like at home, roaming kao kod kuće, kaže za Radio Slobodna Evropa Milena Lazarević, ekspertkinja Centra za evropske politike za zajedničko evropsko tržište. Upravo zato ona nije optimista u pogledu skorog ukidanja roaminga u regionu.
Kad bi se to proširilo na Zapadni Balkan, praktično bi te telekomunikacione kompanije u Evropskoj uniji imale dodatni gubitak, a već se sada govori jako puno o njihovim gubicima koje doživljavaju i već se neke od kompanija u Evropskoj uniji prijavljaju za neke opt-out, takozvane, znači neka izuzeća koja su moguće pod određenim uslovima i koje onda njihovi lokalni regulatori moraju da im odobre. Znači u tom smislu se može očekivati još veći otpor telekomunikacionog lobija da se to sada proširi na zemlje koje nisu u tom evropskom ekonomskom prostoru, jel? Znači za koje je obavezujuća primjena harmonizovanih propisa.
Kaže Lazarevićeva. Irini Reljin naglašava da su operateri iz zemalja Evropske unije po ukidanju roaming tarifa 15. juna intenzivno povećali tarife roaminga prema državama Zapadnog Balkana i da je to bio razlog više da se regionalne zemlje obrate Evropskoj komisiji.
Mi ne možemo učiniti nemoguće, ali treba tražiti jer to je pre svega interes svih građana, a mi smatramo da smanjenje roaming tarifa vi u stvari omogućavate veći razvoj elektronskih komunikacija, bržu razmenu mišljenja, pa čak i veći broj veza koje bi na kraju krajeva donele povećanje
prihoda
svim operatorima.
Navodi Reljin. Milena Lazarević ocenjuje također da ovu inicijativu treba nastaviti, tim pre što joj nekoliko stvari može ići u prilog. Pozitivna činjenica je, konkretizuje ona, to što je region Zapadnog Balkana jako mali, broji svega 20 miliona stanovnika, što je oko 4% ukupne populacije Evropske unije. Drugo, putovanja iz ovog regiona ka Uniji u poređenju sa evropskim prosekom nisu toliko frekventna da bi to predstavljalo veliki udar na evropsku telekomunikacionu industriju. Ona međutim upućuje na nešto što regionalne države svakako treba da učine.
Naše države onda tu treba jako pažljivo da definišu ka kojim zemljama treba da usmere svoje lobiranje u korist ove inicijative. I rekla bih da su to pre svega zemlje koje imaju veliki priliv turista iz našeg regiona. Tu naročito možemo da očekujemo otpore iz Hrvatske, Grčke, Italije, možda i Austrije i Mađarske donekle. Znači to su zemlje u koje se najviše putuje iz našeg regiona i praktično njihove telekom kompanije tu imaju najviše potencijalno da izgube mnogo više nego sad ne znam iz skandinavskih zemalja ili recimo zemalja Višegrada u koje naši građani ne putuju tako često.
Kaže Lazarevićeva. U prilog inicijativi o proširenju ukidanja roaminga i van prostora Evropske unije, Zapadni Balkan bi trebalo da napravi prvi korak i roaming najpre ukine u sopstvenom dvorištu, ocenjuje Lazarevićeva, ali upućuje i na probleme koji bi se tome verovatno isprečili.
Problem je što države i vlade onda treba da budu dovoljno jake da se odupru u lobiju telekom kompanija. I ovo je naročito kod nas problematično imajući u vidu da su nam institucije još uvek slabe i regulatori tržišta još uvek slabi i da imamo jako puno primjera tog takozvanog regulatornog zarobljavanja ili regulatory capture, kako se to zove u međunarodnoj nekoj praksi i teoriji, gdje praktično agencije i ministarstva koje treba da regulišu tržište umjesto za interese opšte populacije počinju da rade u interesu operatera na tržištu koje treba da regulišu.
Ističe Milena Lazarević. Evropska komisija je saopštila da je kraj roaminga jedan od najvećih uspeha Evropske unije. Građani Zapadnog Balkana još nemaju razlog za radovanje sličnom uspehu, ali to nikako ne znači da treba da stave tačku na nadu da će u nekom trenutku u budućnosti ta odluka Brisela biti proširena i na njihove zemlje. U prilog takvoj nadi govori i izjava Evropskog komesara za proširenje Johannesa Hana za Radio Slobodna Evropa, o stvaranju regionalnog ekonomskog prostora na Zapadnom Balkanu, što bi u početku značilo slobodan protok roba i usluga, kao i prve korake ka regionalnom digitalnom tržištu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org.
Inicijativa o formiranju Carinske unije i zajedničkog tržišta Zapadnog Balkana nije realna i nema govora o stvaranju jedinstvenog tržišta, saopćio je premijer Crne Gore Duško Marković tokom premijerskog sata u Skupštini Crne Gore. Ideja o zajedničkom balkanskom tržištu prema trećim zemljama spominje se posljednjih mjeseci kao dio integrativnog procesa balkanskih zemalja, ali je za većinu neprihvatljiva, priredio Srđan Janković.
Svaka od zemalja Zapadnog Balkana vodi svoju ekonomsku politiku i usaglašava je u skladu sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i njenim državama članicama. Zato je ideja ili inicijativa o formiranju zajedničkog tržišta balkanskih zemalja nerealna, saopštio je premijer Duško Marković tokom premijerskog sata u Skupštini.
Iako su početkom ove godine registrovana različita tumačenja inicijative podom dalje integracije regiona Zapadnog Balkana, poput stvaranja takozvanih carinskih unija ili zajedničkog tržišta regiona, na tehničkim sastancima sa Evropskom komisijom i zemljama regiona, kao i na sastancima predstavnika naše vlade i Evropske komisije na visokom nivou, usaglašeno je da u regionu ne možemo govoriti o jedinstvenoj carinskoj, odnosno trgovinskoj politici regiona prema trećim zemljama.
Balkanska carinska unija ili jedinstveno tržište zemalja Zapadnog Balkana bila je u jednom trenutku tema na stolu inicirana od strane dijela lidera zemalja Balkana, potvrdio je crnogorski premijer Duško Marković. Međutim, prema riječima Markovića, zvanična Crna Gora je prema tom predlogu izrazila jasne rezerve. Premijer je zaključio da o bilo kakvoj uniji zemalja Zapadnog Balkana više nema govora.
Ovdje nema govora o stvaranju jedinstvenog tržišta Zapadnog Balkana, niti o bilo kakvoj novoj regionalnoj, političkoj i ekonomskoj zajednici. Već se radi o podršci Evropske unije da zemlje Zapadnog Balkana svaka svojom dinamikom uz jaču međusobnu saradnju postanu članice jedinstvenog tržišta Evropske unije.
Carinska unija neće biti tema sastanka narednog samita premijera država Zapadnog Balkana u Trstu, već će se razgovarati o podsticaju regionalnih ekonomskih odnosa koje zvanična Crna Gora podržava. Ovo su prihvatili i svi ostali učesnici u dijalogu, rekao je premijer Marković. Pitanje o potencijalnoj carinskoj uniji zemalja Zapadnog Balkana premijeru Markoviću je postavio potpredsjednik Skupštine Gencin Imanbegu, koji je izrazio čuđenje što je tu ideju podržao komesar za proširenje Johannes Hahn. Nimanbegu je ocijenio da bi ta inicijativa mogla biti nova prepreka integracijama u Evropsku uniju.
Inicijative za zajedničkim tržištem na Zapadnom Balkanu koje su predstavljene od dosadašnjeg premijera Srbije, a sadašnjeg predsjednika te zemlje Aleksandra Vučića, iako nedovoljno pojašnjena, predstavljena je kao ključna za stabilnost, razvoj i napredak regiona. Iako nedovoljno obrazložena javnosti, po meni neočekivano, dobila podršku Evropskog komesara za politiku susjedstva i pregovora o proširenju Johannesa Hahna. Smatram da to predstavlja jednu artikulaciju, najavu, da se određenim krugovima u Evropskoj uniji stvaraju politički stavovi koji mogu predstavljati nove prepreke u ubrzanju pristupa Evropskoj uniji država Zapadnog Balkana. To je veoma očigledno.
Nekadašnji diplomata, a sada predsjednik opozicionog demosa, Miodrag Lekić je rekao da se ciklično pojavljuju ideje o integraciji Zapadnog Balkana koje podstiče i Evropska unija.
Imajući u vidu da Crna Gora se zalaže za regionalnu saradnju, mislim da ona treba da bude otvorena prema tim oblicima, naravno koji nisu propaganda i novina verbalno-politička, nego ono što je sve dobro osmišljeno na planu integracija Zapadnog Balkana u smislu carinske zone, ekonomskih olakšica, da je dobrodošlo i mislim da Crna Gora treba da učestvuje. Rezerve su, znate, iz sfere, čini mi se, propagande, da smo mi navodno lideri, da smo mi neki tigar balkanski, pa će nas neko zakočiti i tako dalje. Mislim da je domen propagande, ta ideja, ako je dobro osmišljena, ona je dobrodošla.
Podsjetimo, crnogorski zvaničnici su i ranije saopštavali da bi Carinska unija zaustavila Crnu Goru u integracijama u Evropsku uniju, odnosno vratila proces na nivo zemalja regiona koje su tek započele pregovore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Vesna Jelčić i Mirjana Rakla iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovor sa američkom stručnjakinjom za Balkan Valerie Perry o radikalizmu i ekstremizmu u svijetu i kako ekstremizam zaustaviti. Da li je borba protiv korupcije u Srbiji mrtvo slovo na papiru? Sve više kosovskih Srba podnijelo zahtjeve za dokumentima Republike Kosovo. U Hrvatskoj kao da se vodi rat pločama. Toliko uvodu, opširnije u nastavku emisije. Zemlje Zapadnog Balkana su, baš kao i svijet, globalno suočeni sa prijetnjom ekstremizma i radikalizma, ne samo od militantne Islamske države, već i od drugih radikalnih neofašističkih i rasističkih grupa, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa američka stručnjakinja za Balkan iz Vijeća za politiku demokratizacije Valerie Perry. U razgovoru sa Biljanom Jovičević ukazuje da je glavni problem država regije to što za razliku od Zapada nemaju dovoljno snažne demokratske institucije koje bi se nosile sa izazovima i nagomilanim nezadovoljstvom građana koje je usput i pogodno tlo za radikalizaciju. Zemlje Balkana rade na prevenciji radikalizma i ekstremizma, iako sa nedovoljnim resursima, naglašava ona.
Doktorice Perry, nedavno ste objavili istraživanje urađeno za Vijeće za politiku demokratizacije pod naslovom Uticaj napora u prevenciji borbi protiv radikalizacije i nasilnog ekstremizma na Balkanu. Šta je vaš ključni zaključak nakon što ste pažljivo istražili ovo pitanje?
Prije svega moram reći da mislim da je za svaku zemlju važno da osigura da njene obavještene službe i snage bezbjednosti rade dobro svoj posao na prikupljanju i dijeljenju informacija, a potom i analiziranju te informacije na nezavisan način. To je izazov za sve države i Bosna i Hercegovina nije drugačije u smislu odgovaranja na neposredne opasnosti. U širem smislu, u prevenciji nasilnog ekstremizma u Bosni i Hercegovini i regiji, moj nedavni izvještaj za Vijeće politike demokratizacije pokušao je dati detaljniji pogled na politička i socijalno-ekonomska pitanja koja bi mogla stvarati uslove za situacije u kojima bi manji broj osoba mogao gravitirati prema više ekstremnim mjerama. I željela sam da to istražim kao i aktivnosti koje su razmatrane na prevenciji ekstremizma, kratkoročno i dugoročno.
Naveli ste da iako je broj osoba sa Balkana koji su otišli da se bore u Siriju i Irak manji u odnosu na druge zemlje, uključujući i Evropske unije, on je ipak proporcionalno značajan, naročito kada je riječ o Bosni i Hercegovini i Kosovu. Te brojke su sada manje, ali se neki od tih boraca vraćaju nazad. Kakvu opasnost oni predstavljaju za društva, posebno osjetljiva i nedovoljno demokratizovana, kao što je slučaj sa većinom balkanskih država, kako ste i primijetili na više mjesta u vašem istraživanju.
Many point in your research.
Da, prvo još jednom da ponovimo da je broj osoba koje su otišle da se bore u Siriju i Irak manji nego što smo vidjeli da je slučaj sa mnogim zapadnoevropskim državama. Ipak, kada pogledate veličinu Bosne i Kosova i drugih, to proporcionalno može biti značajno. U svakom slučaju, to su izazovi sa kojima se mnoge zemlje nose. Bila sam u Briselu prije nekoliko dana kada je spriječen pokušaj terorističkog napada na glavnoj željezničkoj stanici. Bilo je veoma veliko policijsko prisustvo na ulicama i šteta je bila ograničena, ali je to bio podsjetnik na izazov sa kojim se nose sve zemlje Zapada, ali i globalno. Ono što mene posebno interesuje je kapacitet zemalja regiona da odgovore na terorističke prijetnje, ali i kako da spriječe širenje ekstremizma. I to su pitanja kojima je po mom mišljenju potrebno posvetiti više pažnje. Zemlje kao Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Belgija i druge sve imaju različite nivoe efikasnosti u pokušajima da odgovore na te prijetnje. I to su čak i za njih veliki izazovi. Tako da države koje su slabije, koje nemaju snažne institucije i sistem kontrole vlasti, nemaju ni povjerenje svojih lokalnih zajednica, što je sve otežavajuća okolnost u odnosu na zemlje koje imaju mnogo otpornije sisteme vladanja.
countries where they have stronger, more resilient governmental systems.
You notice that Balkans countries.
Sigurno ste primijetili da su sve balkanske države još od početka ove situacije sa terorističkim prijetnjama se obavezale da će međusobno sarađivati u borbi protiv terorizma. Na osnovu vašeg istraživanja, da li ste stekli utisak da su lideri balkanskih država, bez obzira na sve razlike koje imaju međusobno, spremni da sarađuju u borbi protiv terorizma?
Between themselves to fight terrorism.
I have to be honest that I don't think I
moram biti iskrena i reći da nisam skorije razgovarala sa zvaničnicima odgovornim za te mjere, pa radije ne bih dala konkretan odgovor. Ali ono što bih naglasila je da kada pogledate na nivo razvoja i profesionalizacije stručnjaka u vladinim institucijama širom regije, vidimo da se radi na tome, na adaptaciji na nivou geopolitike. I ponavljam, zemlje Evropske unije se bore sa tim i mislim da i zemlje regiona pokušavaju da nađu najbolji način da navigavaju ovu situaciju, iako nemaju dovoljno resursa u institucijama ili konsolidovanu vladavinu neophodnu za tako nešto.
Na bazi onoga što ste zaključili tokom proteklih mjeseci, možete li procijeniti kolika je opasnost od potencijalnog terorističkog napada ovdje? Vidjeli smo šta se dešava u Europskoj uniji pored svih njihovih napora da to spriječe. Kolika je opasnost da bi se tako nešto moglo dogoditi u regionu?
U smislu širih prijetnji mislim da Bosna i Hercegovina i region treba da budu na oprezu, baš kao što sve zemlje i jesu. Vidjeli smo napade u prijestolnicama evropskih država, ali i u manjim gradićima, čak i selima. Niko nije imun od toga. U smislu konkretnih prijetnji mislim da glavna briga treba da bude da li ili ne pojedinci iz regije i izvan nje mogu gledati na slabe institucije kao na potencijalno sredstvo ili prednost u njihovim naporima da destabilizuju region. Mislim da bi to moglo biti nešto što bi mogli iskoristiti pojedinci koji nasilje koriste za postizanje ciljeva. Još šire govoreći, kada gledate na ono što pokreće pojedince da budu radikalizovani i da razmatraju taktiku nasilja i ekstremizma, više faktora pogoduje tome. Na primjer, za mnogo ljudi socijalno-ekonomski faktori nisu zadovoljavajući, mada i mnogo siromašnih ljudi u siromašnim zemljama nisu radikalizovani. Ali se ne može isključiti da socijalno-ekonomski faktori ne igraju jednu od uloga u mnogo široj slici. Vidimo vrlo često da su nepravde u društvu nešto što gura ljude da postanu radikalizovani, osjećaju da su udaljeni ili isključeni iz društva, da im je onemogućeno da učestvuju u društvenom životu sa svim građanskim pravima i to je ono što podstiče ljude da traže van institucionalna sredstva akcije. Također vidimo i da prevladava nezadovoljstvo, osjećaju da im je urađeno nešto loše ili njihovom narodu i to gura ljude ka radikalizaciji. Dakle, tu je osjećaj uskraćene pravde, marginalizacije i udaljenosti od društva, nedostatak odgovarajućeg obrazovanja i šansi i sve to izmiješan koktel u svakoj zemlji. Naročito u zemljama koje se još oporavljaju od veoma nasilnog rata i konflikta i nemaju uvijek institucionalne, obrazovne i socijalne mehanizme potrebne da bi pokušali da spriječe pojedince da razvijaju mišljenje u tom pravcu. Također moramo da se sjetimo da ekstremizam dolazi u mnogo različitih veličina, oblika i ukusa. Trenutno me pitate o IDIL-u koji inspiriše ekstremizam i već drugo slušamo o borbi protiv militantnog islamizma, ali također imate trendove i u regiji globalno u drugim oblicima ekstremizma poput rasta grupe koje zastupaju nadmoć bijele rase, neonacističkih grupa i ostalih bijelih nacionalističkih skupina i pokreta koji su često povezani sa religijom. I mislim da sve te grupe igraju na nezadovoljstvo u društvu, na strah i promjene i svi se hrane jedni od drugih na različite načine.
Na sve ove probleme o kojima govorite ukazali ste u istraživanju, ali ste i pomenuli da postoje tri potencijalna scenarija koji na Balkanu mogu oblikovati napore u borbi protiv terorizma. Na što ste tačno mislili?
Ja sam zaista gledala širu sliku u borbi i prevenciji protiv nasilnog ekstremizma, obraćajući pažnju na detalje u nekim pristupima koji su uvedeni ili se pokušavaju uvesti u regiji. Pokušala sam da determinišem što različiti ciljevi koji vode naprijed znače za zemlje regije, civilna društva tih država. I sa druge strane, tu je Evropska unija koja preko različitih donacija radi na jačanju tih zajednica. Prvi scenarij scenario odnosi se na status quo, odnosno činjenicu da su sami projekti usmjereni na mlade ljude i na pokušaj da se minimalizuje radikalizacija i poboljšaju neke od kontraterorističkih mjera, nisu dovoljni. To je važno, ali to ne uzima u obzir širu sliku u političkom smislu i ne usmjerava pažnju na izazove u zemljama regije, na nezadovoljstva zbog dominantnog osjećaja nepravde. Ja sam ukazala na te različite manifestacije i frustracije kod ljudi na koje izostaje valjan odgovor. Drugi scenario koji sam uzela u obzir je podstaknut time što je u posljednje vrijeme objavljen izvjestan broj tekstova o regionu od strane osoba van regiona koji su sugerisali da bi se dugogodišnji politički izazovi mogli riješiti drugačijim granicama ili razmjenom teritorija. To je pogrešno. Ideja da bi ono što motiviše radikalizaciju, frustraciju i ekstremizam moglo biti eliminisano daljim razdvajanjem ljudi prema njihovim etničkim, nacionalnim i religijskim opredjeljenjima je jednostavno netačna i nije se pokazala uspješnom nigdje. Mislim da umjesto toga treba raditi i na tome da ljudi dobijaju osjećaj da pripadaju pravednijem društvu. I moj treći scenarij, kojeg ja lično preferiram, je da je ovo pitanje u kojem se radi o efikasnoj vladavini, o efektnim građanskim vrijednostima. I umjesto da se sve više udaljavamo od promocije liberalne demokratije, građanskog društva i odgovorne vlasti, tome treba više da težimo. Ali nisu nam dovoljni samo ljetni kampovi o demokratskom društvu koje ćemo poslati po stotinjak djece. Potrebno nam je da vidimo cijele obrazovne sisteme koji će razviti kritičko mišljenje, građansko obrazovanje koje će učiti što znači biti građanin i što je funkcionalna demokratija. Nastavnici treba da nauče djecu kako da razmišljaju kritički i to treba da bude mainstream svakog sistema širom regije. To se ne može naučiti u ljetnjim kampovima. Istovremeno, već ustaljene frustracije i osjećaj ljudi da im je pravda uskraćena, politika korumpirana, a političari ne odgovaraju za ono što rade, mora biti konfrontiran efektnijim i boljim vladanjem, da bi ljudi izgubili osjećaj da ih je sistem isključio, već da konačno prepoznaju da sistem radi za njih. Da ponovim, ovo nije nešto što se odnosi samo na ovaj region, već to vidimo i na globalnom nivou. Vidjeli smo ove procese za Brexitom, sa izborom predsjednika Donalda Trumpa. Trenutno vidimo i neke interesantne kontrareakcije na to u Francuskoj sa izborom Emmanuela Macrona. Ali nešto se događa u smislu da ljudi osjećaju da društvo i politike ne rade za njih i odgovor na pitanje hoće li društvo na miran način izaći iz ovoga zavisit će od efikasnosti u odgovoru na sve te prijetnje prije nego što se materializuju.
Bio je to razgovor sa stručnjakinjom za Balkan u Vijeću za politiku demokratizacije Valerie Perry. S njom je razgovarala Biljana Jovičević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pritisak iz Europske unije nužan je kako bi se vratile pune ovlasti Agenciji za borbu protiv korupcije u Srbiji, koju vlast već duže vremena ignorira, kažu sugovornici Radija Slobodna Evropa. Mada se teze o beskompromisnoj borbi protiv korupcije u Srbiji godinama ponavljaju sa najviših mjesta, rad ovog nezavisnog tijela danas je praktično onemogućen. Više zna Zoran Glavonjić.
Odbor Agencije za borbu protiv korupcije kao ključni deo ove nezavisne institucije umjesto 9 članova sada ima samo 2 jer Skupština Srbije, koja već 2 godine nije razmatrala izveštaje agencije, nije pred istek njihovog mandata na dnevni red prolećnog zasedanja uvrstila izbor novih članova odbora, zbog čega je na čekanju više od 40 pokrenutih predmeta.
Sve je ovdje urađeno s aspekta zvanične politike da se agencija dovede u jednu vrstu institucionalne krize, a ovo sada posljednje što se dešava sa agencijom u stvari pokazuje da oni nisu uopšte zainteresovani da agencija funkcioniše, a onda iz toga proističe da oni nisu ni zainteresovani da krenu u zaustavljanje korupcije.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa sociolog Čedomir Čupić, nekadašnji član Savjeta za borbu protiv korupcije. U nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije je kontrola imovine funkcionera i njihov rad, finansiranje političkih stranaka, kao i praćenje izbora i trošenja novca u kampanjama, dok pomenuti odbor odlučuje i po žalbama na kazne koje se izriču pojedincima na državnim funkcijama. Nemanja Nenadić iz antikorupcijske organizacije Transparentnost Srbija kaže da se, nažalost, nazire jednostavan razlog za marginalizovanje agencije.
Kontrola nikome nije mila, odnosno makar ako se shvata vlast kao prilika za vršenje moći, a ne kao nešto što podrazumeva i polaganje računa. Ali opet s druge strane, ako se shvati da je vladavina prava nešto što treba da stoji iznad svega, uključujući i neke trenutne političke interese, onda se može lako naći rješenje.
Ponašanje vlasti deklarativno opredeljeno je za beskompromisnu borbu protiv korupcije, prema agenciji neuobičajeno je i zbog proste činjenice da Srbija decenijama muku muči sa tim problemom. Prema izveštaju Transparency International, Srbija se prema indeksu percepcije korupcije nalazi na 72. mestu u svetu, na listi od 176 država, što je svrstava u zemlje sa visokom korupcijom. Stagnacija Srbije uzrokovana je odsustvom suštinskog napretka u ovoj oblasti. Nije realno očekivati da se slika promeni ako se ne rešavaju problemi na koje ukazuju javnost, nezavisni državni organi i Evropska komisija, iako ostaju neispitani čak i oni slučajevi sumnje na korupciju koji su dokumentovani. Navedeno je u saopštenju Transparentnosti Srbija. Agencija za borbu protiv korupcije u posljednjem izveštaju navela je da je neophodno usvojiti novi zakon koji bi joj dao veća ovlašćenja, omogućio neometan pristup dokumentima državnih organa i obavezao funkcionere na prijavljivanje imovine najbližih srodnika, ali ga još nema u proceduri, a to nezavisno telo trenutno nema ni izabranog direktora.
Ova vlast je između ostaloga istakla obećanje da će se korupcija zaustaviti, da će se oporaviti institucije. Za ovih 5 godina od kad su na vlasti, to je samo bila jedna demagogija i za te demagogije nema nikakvog dela. Jedan od zakona koji su pominjali, to je zakon o poreklu imovine, koji je u stvari krovni, najmoćniji, u stvari najsistematičniji zakon u borbi korupcije, on nije donet.
Ocenjuje profesor Čedomir Čupić. Najbolji način za prevazilaženje problema, smatra Nemanja Nenadić, je da parlament i vlada primene postojeće zakone.
Skupština u principu neće da radi jedan deo svog posla. To je najkraće rečeno dijagnoza. Potrebna je politička volja, ali politička volja ne sme da bude bilo kakav faktor pri odlučivanju ako je reč o poštovanju propisa. I onda će i položaj agencije i na kraju krajeva efekti njenog rada biti daleko veći nego što su sad.
Profesor Čedomir Čupić uveren je da će Agencija za borbu protiv korupcije izgubiti svaki značaj ukoliko na Srbiju ne izvrši pritisak Evropska unija.
Bez spoljašnjeg slovljavanja, tako ona će na papiru postojati, ali koliko ja vidim, Evropska unija sada to ne radi. O čemu se radi nije mi jasno, ja to ne znam, moćnici znaju šta rade.
U izveštaju Agencije za borbu protiv korupcije za 2016. navodi se da je tokom prethodne godine podnela krivične prijave protiv 17 funkcionera, među kojima su 2 predsjednika opština, 2 zamenika javnog tužioca, 1 sudija i direktori javnih preduzeća. Broj krivičnih prijava i inicijativa podnetih nadležnim državnim organima u kojima se ukazuje na postojanje sumnje u korupciju povećan je za 30% u odnosu na 2015. godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon problema koji je nastao sa dokumentima koje izdaje Koordinaciona uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije za građane na Kosovu, a to je da su ona nevažeća i ilegalna na Kosovu, u administrativnoj kancelariji općine Sjeverna Mitrovica kažu da je povećan broj građana koji predaju zahtjeve za kosovska dokumenta. Priču ima Maja Fičović.
Jedna od njih je Ivana Petronić iz Zvečana, koja je zbog problema koji su nastali sa srpskim dokumentima odlučila da izvadi kosovska.
Mi ne možemo nigde da odemo više ni u Makedoniju. I ja sam upravo zato krenula, ušla sam u cijelu tu proceduru, predala sam dokumenta za državljanstvo, za izvod iz matične knjige rođenih. Nisam imala nekih većih problema, obzirom da sam ja i rođena ovde i ceo život ovde provela. Evidentno je da je došlo dotle da moramo da imamo ta dokumenta i to je to.
Džavđet Hadžiju iz Odeljenja civilnog registra opštine Severna Mitrovica kaže da je broj aplikanata u odnosu na pre 6 mjeseci i godinu dana povećan za 30-40% i da ih svakog dana ima do 10 koji podnose zahteve za izvodima iz matične knjige i državljanstvom. Kaže da na prepreke nailaze osobe rođene pre 24. marta 1999. godine, jer je apliciranje za kosovsko državljanstvo duža procedura zbog obimne dokumentacije koja je potrebna. Navodi da danas ima oko 200.000 punoletnih građana Kosova koji ne ispunjavaju uslove i ne mogu da izvade kosovsko državljanstvo.
Nemojte te brojeve izdati od strane UNMIK-a administracije, privremene organa, i na osnovu toga, zbog tih kriterija, trebaju sva te osobe da apliciraju za dobijanje kosovskog državljanstva.
To podrazumeva i pripadnike većinskih i manjinskih zajednica, kaže on, navodeći da je problem samo vremena i duže procedure, jer je u centrali za civilnu registraciju mali broj službenika, a zahtevi su povećani.
Dok je recimo pre bilo za teke slučajeve desetak dana ili dve nedelje, odmah bi se dobio odgovor. Sada se prolongira vremenski na 5 do 6 do 7 mjeseci.
Ministarka za dijalog Edita Tahiri rekla je ranije za Radio Slobodna Evropa da pasoši koordinacione uprave nikada nisu bili važeći na Kosovu jer su bili ilegalni, te da je koordinacijona uprava za Kosovo ilegalna struktura. Mi smo sada otvorili naše kancelarije civilnog registra u opštinama na severu kako bi građane snabdeli našim pasošima, kazala je Tahiri. U autobuskoj agenciji koja saobraća na relaciji Novi Pazar Skoplje potvrdili su da i dalje prelaz preko granice nije moguć građanima koji posjeduju pasoše koordinacione uprave i lične karte koje MUP Srbije izdaje za građane na Kosovu. Zamjenik ministra unutrašnjih poslova Kosova u vladi tehničkog mandata Milan Radojević kaže za Radio Slobodna Evropa da ne postoji nikakva odluka vlade ili ministarstva unutrašnjih poslova da su ta dokumenta proglašena nevažećim za teritoriju Kosova.
To što se ministarstvo za dijalog poziva na sporazum o slobodi kretanja iz 2011. godine, uvidom u taj sporazum apsolutno ne definiše koja su dokumenta validna ili ne. Taj sporazum isključivo definiše način prelaska administrativne linije s jedne strane na drugu.
Na pitanje na osnovu koje odluke granični policajci ne priznaju ta dokumenta i vraćaju građane, Radojević kaže da se radi o instrukcijama direkcije granične policije, a na sugestiju ministarstva za dijalog.
Odgovor da je to u skladu sa sporazumom o slobodi kretanja iz 2011. godine je apsolutno nedovoljan za građane. Potrebno je dati im član zakona koji to zabranjuje i koji to definiše na Kosovo, a takvog zakona nema.
Kada je Srbiji 2009. ukinut vizni režim, Srbija je tada usvojila uredbu prema kojoj licima koje imaju prebivalište na Kosovu putne isprave izdaje koordinaciona uprava MUP-a Srbije u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj kao da se vodi rat pločama. Taman kako je nakon 6 mjeseci postignut konsenzus da treba maknuti ustaški pozdrav sa ploče poginulim hrvatskim vojnicima u Jasenovcu, svega 2 kilometra od nekadašnjeg ustaškog logora, jedna udruga iz dijaspore želi u Otočcu postaviti spomen ploču ustaškom zločincu Juri Francetiću. Ova nova inicijativa naišla je na nepodijeljenu osudu, ali postavlja se pitanje do kada tako? Slušamo Enisa Zebića.
Oko uklanjanja ploče poginulim pripadnicima stranačke milicije HOS Hrvatske stranke prava u Jasenovcu sa ustaškim pozdravom konačno je postignut konsenzus. I premijer Andrej Plenković priznaje da je pozdrav sporan, a predsjednik Ustavnog suda koji se nada reizboru Miroslav Šeparović kazuje da je potez na vladi.
Sa takvim pozdravom za dom spremni oni objektivno mogu povrijediti žrtve Jasenovca, zato mislim da tu tablu su oni trebali prvenstveno skinuti, a ako ne, da onda vlada nađe zakonit način da se ona ukloni.
Narodnjaci koji su ušli u Plenkovićevu vladu kažu da će ploča biti maknuta za najdulje mjesec dana. Da se ne mire sa pobjedom zdravog razuma u slučaju ploče u Jasenovcu, pokazalo je danas izaslanstvo nekoliko lokalnih veteranskih udruga koje je došlo izvršiti pritisak na ministarstvo uprave da ne miče za dom spremni sa ploče u Jasenovcu, jer da to nema veze sa Endehazijom, nego da je to stari hrvatski pozdrav koji, tvrde oni, nema veze sa ustaštvom. Splitski ratni veteran Ivan Turudić pročitao je njihov stav.
Istaknuli su kako ne gaje nikakve simpatije prema ustaškom režimu, te žele izraziti prijetet poginulim suborcima. Napominju kako je u skladu sa europskom pravnom praksom u odnošenju prema simbolima ključno sagledati kontekst u kojem se pojedini simbol pojavljuje, odnosno veliča li u konkretnom slučaju totalitarni režim.
Povjesničar Hrvoje Klasić u izjavi za naš program odgovara im da lažu.
Potpuna je laž i obmana hrvatske javnosti da kontekst iz 91. godine nema veze sa kontekstom iz 41. godine. Ako se već netko ne sjeća, samo novine pogledajte iz 91. godine što su Ante Đapić, Prkačin i Paraga govorili o za dom spremni, o poglavniku, o 10. travnju i o nezavisnoj državi Hrvatskoj.
Tada nisu nijednom koristili termin stari hrvatski pozdrav, nego su vrlo jasno radili aluzije i nostalgiju prema ustaškom pokretu, NDH i poglavniku, podsjeća Klasić i zaključuje.
To ne znači da su svi dečki koji su bili u HOS-u ustaše, niti znači da su svi dečki podržavali zločine ustaške, ali oni koji su organizirali i osnovali, ti su itekako vezali jedan kontekst uz drugi kontekst.
Međutim, rat pločama u Hrvatskoj se nastavlja. Jedna udruga iz dijaspore planira ovog vikenda postaviti spomen ploču na rodnu kuću ustaškog zapovjednika Jure Francetića u Otočcu. Istog Francetića kojem su početkom 2000-ih digli spomenik u Slunju, pa ga je Sanader makao čim je došao na vlast. Ta inicijativa naišla na nepodijeljenu osudu i vladajućih i oporbe. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iako smo tek na početku ljeta, Podgoricu i Zetsku dolinu u Crnoj Gori je već zahvatio val tropskih vrućina. Bez obzira na ekstremne vremenske uvjete, veliki broj radnika obavlja najteže poslove na otvorenom, jer u Crnoj Gori nema propisa koji ih štite. S nekima od njih razgovarao je Srđan Janković.
Ovo je treći najtopliji jun u istoriji od kada se mjeri temperatura u Crnoj Gori. Već 21 dan temperatura prelazi 30 stepeni, što govori da se radi o tropskom ambijentu, kaže za naš program meteorolog Dušan Pavićević, i naredni junski dani bit će slični.
Neće to biti rekord što se tiče juna u Podgorici, jer je jun 2003. godine imao sve tropske dane, ali izuzimajući tog juna s kojim se ništa ne može mjeriti, makar kad je taj šesti mjesec u godine u pitanju, ovaj jun spada u kategoriju najtoplijih i sva je prilika da će biti među tri najtoplija od kada se u Podgorici vrše mjerenja, dakle od 1949. godine.
Kada ljetnja žega u Podgorici ne dozvoljava da se popije kafa u ljetnoj bašti kafića, u centru Podgorice se obavljaju javni radovi na izgradnji novog trga, a aktivna su i gradilišta i u drugim dijelovima Podgorice. Ovih dana, ali tokom narednih dana, zasigurno je najteže građevincima i radnicima koji rade druge poslove na otvorenom. Na izgradnji i popločavanju trga na temperaturi od preko 34 stepena u 11 časova zatičemo Sašu Đorđa i najstarijeg među njima Krsta, koji ima skoro 40 godina radnog staža i koji bi trebalo ove godine da ode u penziju. Sa njima smo razgovarali o njihovom poslu na tropskoj temperaturi.
Ko bolje izdržava ovu vrućinu, Malter ili vi?
Mi, Bogem. Ovdje, ali mač polijemo dolje dobro i to se zalijemo dosta i tako nema problema.
Kako vi izdržavate?
Pa izdržavamo dobro, mogu ja izdržati da je još vruće. Nekako otvora sam na to vrućinu. Danas nije toliko vruće, juče je bilo. Juče je bilo 38, a bilo je vruće, nismo radili jedno dva sata, nije dala vrućina Boga.
Ti si mlađi, kako ti izdržavaš?
Dobro, što se mora, nije teško.
Na kojoj ste vrućini najviše radili do sada?
Na kojoj?
Da.
Pa prelazilo je 40. Bilo je 41 i 2. Radilo se, ali nije bilo ništa, sve je normalno.
Kad ćete u penziju?
Penziju ove godine, ako Bog da. Ali opet ja radim, ja mislim, neće to penzija biti neka velika da se mora živjeti. Mora se opet raditi.
I u danima kada u Podgorici vladaju ekstremno visoke temperature, rad na otvorenom nije ograničen ni jednim zakonom, niti podzakonskim aktom. Ni u Evropskoj uniji nema propisa koji regulišu rad na ekstremno visokim temperaturama, rekao je za naš radio inspektor zaštite i zdravlja na radu Zlatko Popović. Ipak napominje da je Crna Gora donijela pravilnik koji zabranjuje rad pri visokim temperaturama na otvorenom, ali pravilnik nema propisane sankcije.
Mi smo donijeli propis, pravilnik o zaštiti na radnim mjestima. To znači da će on formalno pravno da stupi na snagu u julu iduće godine. Pravilnikom je propisano da pri ekstremno visokim temperaturama preko 36 stepeni ne treba da se radi. Znači,
na građevinama?
Pri ekstremno, uopšte na otvorenom, ne treba da se radi. Naravno, pravilnikom vi ne možete da imate niti kaznene mjere.
Naši sagovornici na gradilištu su nam rekli da u najtoplijem dijelu dana, kada temperatura dostiže blizu 40 stepeni, prave pauzu u radu. A da li poslodavci poštuju preporuke i smjernice koje daju Institut za javno zdravlje i nadležna ministarstva? Evo što kaže inspektor zaštite i zdravlja koji kontroliše i obilazi građevine i sa čim se sreće na terenu, inspektor Zlatko Popović.
Mahom u zadnjih godinu dvije, osim u onim periodima kad su oni projektom ograničeni da nešto rade u nekom kratkom vremenskom periodu, oni obustavljaju radove u najtopijem dobu dana od 11 do 16 časova. Rade ujutro i rade popodne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.